Господин президент, какви мотиви подписахте указа за освобождаването на главния прокурор? Защо не изчакахте решението на Конституционния съд по питането от негова страна?
Първо, мотивите се формулират, обсъждат и приемат от друг орган, Висшият съдебен съвет. Но аз мисля, че точно във време на политически катаклизми всички трябва да се придържаме стриктно към Конституцията и законите. Аз това и направих. Вие колко време предлагате да чакаме? Седмица, месец, година? Трябва да отчитаме, че сезирането на Конституционният съд все още не е допуснато до разглеждане. Изобщо не се знае дали ще се разгледа, а и няма срок. Ако направите справка от едно решение на Конституционният съд от септември миналата година, по абсолютно сроден казус, то касае правомощията на инспектората към Висшият съдебен съвет при изтекал мандат. Там решението на Конституционният съд е много ясно. Изтеклият мандат не прекратява по никакъв начин правомощията. Говорим за инспектората към Висшият съдебен съвет. Сами може да се направите изводите какво би могло да бъде решението на Конституционния съд, макар че там нямам никакво намерение да коментирам.
В този смисъл обаче Висшия съдебен съвет много бързо назначи негов заместник още преди да бъде обнародван указа ви. Става въпрос за Борислав Сарафов и в същото време има много сериозни критики срещу личността на господин Сарафов, след като той беше едно от замесените лица във всички скандали.
Това, което се случва в момента, някак се навява на съмненията, че парламентарно представените политически партии търсят да назначат свой човек в стола на главния прокурор. И още нещо важно, това, което се случва, е някакси урок за цената на достоинството и принципите в политиката. Виждаме как, когато загърбиш своите принципи, загърбиш своето достоинство, за да вземеш властта, прегръщайки най-големите си противници, и в този случай, както се появи при назначаването скорост на господин Сарафов, да демонстрираш обратно, че имаш принципи и достоинство, става все по-трудна задача. Но ние като общество трябва изключително внимателно да следим и да упражняваме всевъзможен контрол върху фигурата, изпълняваща длъжността главен прокурор. Защото неговото назначение на този изпълняващ длъжността не преминава през детайлната процедура за избор на главен прокурор, не преминава през тези задълбочени обсъждания за професионални, както казахте, и морални качества. И много важно, не минава и назначаването му през указ, издаден от президента. В същото време той се ползва с всички правомощия на главния прокурор и може при сегашната политическа конюнктура да остане за неопределено дълго време на този пост. Що се касае до господин Сарафов, дали ще остане на този пост или не, но при всички положения ние трябва да съдим за него по отношението му към имунитетите и към делата на трупчета за корупция по високите етажи на властта. И той трябва много бързо и ясно, казвам, ако остане на този пост, много бързо и ясно да се позиционира. Дали ще помага на определени политически фигури да се доизперат взаимно, или ще застане на позиция, която да позволи бързо връщане на справедливост.
И президент вчера заяви, че Борислав Сарафов
заяви, че напуска прокуратурата и най-вероятно влиза в политиката. Знаете за какво е това?
Всеки свободен български гражданин има право да се занимава с политика. Това е гарантирано в нашата конституция. Разбира се, важно е с какъв капитал влизаш в тази политика. Аз мисля, че ако господин Гешев за тези 3 години не беше държал тези дела на трупчета, се опитва за 3 седмици да събере нужните доказателства, ако го беше вършил в тези 3 години, сега може да има много по-голям...
Какво да очакваме от Скопие? От Скопие какво да очакваме?
Скопие трябва да се научи урок. Виждам, че пак се връщат по отъпкания път, който вървяха до преди миналата година с приемането на преговорната рамка, да лобират пред европейските столици, да лобират пред европейските институции, така че с това лобиране да прикрият нарушаването на човешките права в Република Северна Македония, липсата на реформи и готовност за начало на преговори за членство. Това не е верният път. В момента пак се засилва лобирането, но България ще продължи да работи интензивно с всички европейски институции, с нашите европейски партньори, така че решенията за Република Северна Македония да не се основават на лобиране, което прикрива липсата на реформи, което прикрива дълбокото нарушаване на човешките права в тази страна.
Вчерашния ден, че изборът на господин Сарапов не е основната тема в
новия кабинет. Как ще коментирате?
Не ви разбрах.
Активната заявка за оръжие и боеприпаси за Украйна от новия кабинет, респективно новият министър.
Това, което пише България, което се готви
по двете схеми.
Първо, много ваши колеги подеха една манипулация, че виждате ли, президентът, т.е. аз, проявява двуличие. Едно говори в България, друго в Брюксел. Това никога не е било така. Сега всичко се дойде на място. И в България, и в Брюксел съм твърдял, че България не трябва да се намесва с предоставяне на оръжие в този конфликт. Че това не е начинът за прекратяване на този конфликт. Виждате, че той ескалира. Виждате, че той носи огромни рискове. Виждате, че той изтощава нашите икономики и социални системи. И докато представлявах България в Съвета на Европейския съюз, аз устоях това положение. Стана ясно, че България не е част от програмата за от инициативата за 1 милион снаряда. Ако правителството вземе това решение, според мен това ще бъде грешка.
Ако може пак по темата,
не подкрепям.
Ако може пак по темата, главният прокурор, вчера заявихте, че изборът на господин Сарапов не е най-важната тема в държавата. За някои партии обаче това е основна тема в последните дни. За какво е знак това според вас? Измества ли се така дневния ред?
Първо, ако вчера бях коментирал господин Сарапов, нямаше да отразите нищо за едно важно събитие. Заключителната конференция на Националното сдружение на общините в Република България, където именно тези хора свършиха огромна работа в най-тежките моменти на кризата. Така че това е важна тема. Но аз точно преди малко ви обясних. Трябва да сме изключително внимателни към тази длъжност временно изпълняваш, защото тя е изключително удобна за задкулисието. Невероятно.
Един президент, във връзка с вчерашното събитие, все повече слухове, че ще подкрепите неформално някой от кметовете на предстоящия вод. Как ще го коментирате?
Вижте, нямам намерение да тълкувам фантазиите или параноята на някои политически лидери. Това е обект на хора с други специалности.
Служебното правителство, назначено от вас, така и индиректно и вас, в саботаж с отстраняването на всички заместник министри и на областните управители. Как ще работите с Министерския съвет и ще му дадете ли 100 дни толеранс?
Нищо подобно. Аз мисля, че това е абсолютно коректното политическо поведение. Когато се тръгва някакво правителство и се освобождава дадено министерство, даден министър, той се тръгва с целия политически кабинет. Министъра, заместник министрите и началник кабинет. Приемствеността се осигурява най-вече от директорите на дирекции, от администрацията, всяко едно министерство. Това е коректният подход. Поканата, управени заместник министри, съветници към политическите кабинети и към областните управители да продължат да работят в рамките на редовното правителство, аз приемам като оценка за тяхната работа. Но специално за областните управители, това са свободни хора. Те имат своите принципи, имат своите виждания, имат правото да решават. Аз ги призовам, наистина областните управители, те заеха ясно, ценностна позиция, но да продължават да изпълняват съвестно своите функционални задължения, както и до сега, до назначаването на нови области.
А очаквате ли смяна на ваши кадри, на кадри, които
на 49-я парламент да направи това? Парламентът има заявки, прави заявки да отвори конституция, направи поправки. Имате ли доверие в избраниците и да направят това? Говори се и за премахване въобще на роля, на функцията главен прокурор.
Ами, първо, който предлага премахването на фигурата главен прокурор, трябва много ясно да заяви с какво заменя този главен прокурор, по какъв начин ще бъде устроена цялата работа в прокуратурата и да направи много ясен анализ какви ще бъдат последствията. Това до момента ние не сме видяли. И най-важното трябва да се чете повече. Има решение на Конституционния съд от 2003 година, което ясно показва, че за такава промяна трябва да има Велико народно събрание. А за Конституцията това е фундаментът на държавното устройство, това е фундаментът на обществените отношения и бъркането в този фундамент и неговата промяна трябва да става изключително внимателно, така че да гарантира устойчивост на обществено-политическите процеси. Странно е наистина как един парламент, раздиран от противоречие, с ниско обществено доверие и най-важното, много ниска легитимност. Това е една трета от българските избиратели. И още повече, част от тази една трета ще работят за тези конституционни промени. И тук трябва наистина да сме много, много внимателни. Вие се спомните как ГЕРБ написаха нова конституция за една вечер, за да умилостовят протест. Сега ще ли да я пишат за 10 дни? Пак под натиск, но не на протести, но пак под обсада на, как да го нарека, общественото омерзение. Така че това навява на съмнение, че има друг умисъл. И аз много се надявам да не се използва Конституцията, дано да греша, да не се използва Конституцията като параван, който да скрие интимните сцени между някои партии в парламента от погледа на нашата общественост, или като фойерверк, който да отвлече вниманието от важните проблеми на обществото, които не са на фокус все още в момента, или пък да бъде някаква панацея за вече превзетата ни от лични партийни интереси и правосъдни системи.